Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Turismo estas sociala fenomeno el rimarkinda gravezzo en la nun epoca mondo. Tiel la papo parolis cimatene dum la generala audienzo pri la hodiaua mondatago de turismo, ocaso de rencontro cae interesciangio inter la popoloi cae la personoi, la turismo ne estas feriado per si mem nur. La papo, salutante la pliol 30.000 pilgrimuloin e la tuta mondo, chiui ce estis en plazzo Sancta Petro, dum lumo plena mateno, parolis pritemo certe rimarchinda l'aula socio-economia sectoro, sed ancau lau eticai temoi en tempo de crescanta globalizado. Mi pet desiras che turismo accelu pli cae pli la dialogon cae reciprocan respecton inter la culturoi, igiante tiel malfermita pordo por pazzo cae harmonia cun vivado. Naurigante la serion da fascista instruoi pri la apostoloi, la papo parolis hodiau pri Tomaso. Li estis tre firma, sequante la maestron, gis la volo cun dividi la superan el provon de la morto, chiam Jesuo iras al Betanio por resurrecti Lazaron. Li petas clarigoin al Jesuo dum la lasta vespermangio, esprimante la malmultezon de nia capablo compreni. Cae samtempe, havante la fido plenan sintenon, de tiu quio attendas lumon cae forton, el tiu quio capablas doni ilin. Li, ne credema pri la resurrecto de Cristo, reagos poste per la plei mirinda credo confeso entenata en la tuta Nova Testamento. Li, facte ec criis, mia Signoro cae mia Dio. Tomaso, clarigis la papo per la vortoi de Sancta Augusteno, vidis cae tuscis la homon, sed li cred confessis sian fidon ie Dio ciun li ne vidis nec tuscis. El tio fontas la gravezzo por niciui de la apostolo Tomaso. Unue, char li consolas nin dum niai necertezoi. Due, char li pruvas che ciu dubo povas fini per lumanta resulto, trans ciu necertezzo, cae fine, char la vortoi adresitai alli fare de Jesuo, memorigas la autentican signifon de credo, cae curagigas nin daurigi, malgrau la malfacilagioi, nian iradon por aligi alli. La papo aldonis che per la nomo de Tomaso oni ancau vercis la agoin cae la evangelion de Tomaso. Ili ambau estas apocrifai textoi, sed ili havas ian gravezzon por la studado della pra-cristanismo. Cae lau malnova tradizio, Tomaso estis la unua evangelizanto en Sirio atingante ec Hindion. L'aucitiu misiista perspectivo, estis la pet desiro de la papo, che Tomaso pli fortigu pli cae pli nian credon. Cae nun aliai informoi. Castel Gandolfo, el cora estis la rencontigio passinte lunde de la papo cun 22 ambassadoroi de la landoi cun islama pleimulto, accreditai ce la Sancta Seggio, cae cun 12 da gravuloi de la italai islamai comunumoi. La dialogo inter cristanoi cae islamanoi estas vivodona besono por la estontezzo de la mondo, nicune laboru por la pazzo. En la respecto de cies identezzo cae liberezzo, diris la papo, dum sia parolado. Positivai estis la reagoi en la islama mondo, multai islamei representantoi parolis pri nova faso en la dialogo cun la cattolica ecclesio. Benedicto Alexesa redeclaris sian tutan estimon por la islamei credantoi. Vatican Urbo, declaro della Vaticana Gazzettara Salonos, siigis hierau che cef episcopo Emmanuel Milingo, cae la quar pastroi degli ordinitai episcopoi passinta di mance en Washingtono, estis trafitai della excomunico late sententie, tio estas automata, prescribita della canon Iura Codo, por tiui episcopoi ciui sen papa ordono, consecras episcopoin cae por tiui ciui ricevas la consecron. La noto aldonas che la Sancta Seggio sequis cun profunda zorgado la agadon stariditan jus date de Monsignor Milingo, nova associo de exigintai pastroi, quiu semis dividon cae consternon ce la fideluloi. La eventoi conducis cef episcopon Milingo al situazio de malregulezzo, cae de laugrada evidenta rompo de la cunulezzo cun la ecclesio. Dum momento ide ecclesia sufero, chiel la nuna, finas la declaro della Vaticana Gazzetara Salono, che pli fortigiu la pregiado della tuta comunumo della fideluloi. Zheng Ding, Cinio, estis liberigita antau du tagoi, post pliol dec monatoi da mal liberigo pro stud sessio, Monsignoro Yulo Zha Jingguo, episcopo in provinzo Hebei. Li, sepdec iaragia, revenis al sia logeio en plena liberezzo. Episcopo ec de 1980 li iam restis en carcero dum dudec iaroi, cae oni ofte forcaptas lin antau la cefai religiai festoi au ocase de gravai partiai considoi cae visitoi de statestroi por preventi celebroin cae arigioin de cristanoi. Ancora el Cinio, Pechino, en Cinio crescas la malequilibro inter la du sexoi, tion sigas la Cina Academio por socialai scienzoi, quiu en rapporto parolas pri la postsecvoi de la drasta politico pri la nascoi, starigita de la registaro de Pechino ec de 1979. Contra cent inoi nascigas en Cinio 121 mascloi. Dank al antaunascai diagnosoi, la gepatro icona santaue, la sexon della nascoto, cae mult case, ili decidas completigi la gravedezon nur case de masculo. Limo estas almena un audec tri, la lingvoi parolata in Peruo, quelcai el ili riscas malaperon. Tion sigas esploro realigita della lingua instituto de Verano, post sesde chiara laboro. Foie la grandega variezzo de locai lingvoi malfaciligis, se ne malebligis, ancau la comunicadon inter personoi appartenantai alla sama lingua gruppo. Cesigi analfabetezzo estas certe unuaranga celo, declaris membro della lingua instituto, sed unue necessas instrui al peruanoi legi cae scribi en sia denasca lingvo. Cae nur poste en conduci la hispanan, char se oni perdas unu lingvon, oni perdas tutan culturon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere por nia jauda rubrico. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.